Hei alle sammen. Det er sånn vi her. Jeg forventer jo ikke svar heller, vet du. Det er det verste. Gud skaper noe nytt, visste dere det? Han skaper noe nytt hele veien. Og det står jo allerede i Gamle Testamentet. Se, jeg gjør noe nytt. Og før jeg skulle... Når jeg drev og tenkte på disse tingene, så jeg tenkte litt tilbake i tid. Det er ikke min sterke side. Det gjør jeg litt for sjelden, men det har jeg gjort litt grann denne gangen. Ikke så langt. Men jeg har tenkt litt på hva Gud har skapt nytt. Vi ser jo hele veien at det skaper noe nytt i enkeltliv og i familier og rundt forbi. Men hva er det Gud har skapt som er nytt i vår forsamling? For oss? Det har jeg tenkt litt på. Og det skal jeg ikke si mye om. Men jeg ser at vi har vært inne i forskjellige faser. Og Gud har på en måte ledet dere inn i noen nye faser. Hver fase begynner på der den forrige stoppte, eller er bygd opp på den neste. Og vi har jo lange tradisjoner. Og Gud har fortsatt å skape nye ting. Det er ikke sånn at han nullstiller tradisjonen vår. På ingen måte. Hvorfor skulle han det? Rødene våre er vi stolte av. Og Gud skaper noe nytt. Jeg skal ikke si mer om det, men den fasen som vi opplever at Gud har gitt dere nå, eller det som han har skapt nå for oss, det er egentlig en bevisstgjøring på hva misjonen er. Og det er en del, men det stopper ikke der, men hvordan ser misjonslivet ut for oss? Det er fasen som jeg tror vi på en måte er inne i. Gud leder dere inn i forskjellige faser for å kunne forberede dere, eller gjøre dere i stand til å være med på det som han allerede gjør. For vi sång sangen, sant? Majestet konge i evighet. Gud, han regjerer. Det er et fakta. Gud regjerer. Og mange ganger når vi snakker om hva vi skal bidra med, så tenker vi at vi må begynne på null. Og så må vi få gjøre et eller annet sånn at Gud skal få lov til å regjere. Er du med på tanken? Hvor mye regjerer Gud? Tenk på et tal i prosent. Er det noen som våger komme med et forslag? 100% er foreslått. Og så ser vi rundt dere, så kan vi være villige til å slå av litt på det. Er du enige? Ja, 20. Vi vet at en dag så skal han regjere fullt og helt 100%. Men nå da? Så kan vi tenke på Israelsfolket som var i fangenskap i Babylon, i eksil. Og de kunne se rundt seg, og det så sørgelig ut. Jeg tipper de hadde gitt under 10%. Men håpet deres, det var ikke at Gud en gang skal regjere. Håpet deres er løftet som ligger i at Gud regjerer. Gud styrer. Gud har all makt. Og som en, midt i en tornado av motstand, og der ondskapen vittner om at det ikke er sant, så kan de si, mitt håp, det er at Gud regjerer. Gud regjerer, og det gjør han også 100%. Og vårt oppdrag er ikke noe vi finner på selv. Og jeg elsker Herre går med oss, Tine. Kjempebra sang. Og så har jeg lyst til å komme med en korrigering til teksten. Ikke fordi jeg er smart, men fordi at jeg tror det er et eller annet der som vi trenger å tenke. Herre går med oss. Ja, det er bra. Kanskje vi skal få lov å tenke etter hvert. Herre, du går. Du regjerer. Hvordan kan vi gå med deg? Vi har diskutert den sangen i året, hvis lenge jeg var med sungeren. Og det er fint å diskutere ting. Og vi sungeren for det, for det er en fantastisk sang. Men Gud regjerer. Gud gjør noe. Gud jobber. Han inviterer oss med på det som han jobber med. Det er ganske annerledes. Gud er Herre. Vi ser det bare stykkevis og delt, ikke sant? En dag så skal alle bøye kne og bekjenne. Og det er da ondskapen skal være feid av banen. Men vi vet det, og vi skal få gå inn i det, vi skal få se mer og mer, og vår oppgave er å si det til folk. Så når jeg snakker om misjon, for det skal jeg snakke om i dag, og det er på en måte mye av det som jeg ønsker å fokusere på frem igjen. Altså hver gang dere ser meg, så kan det være jeg drypper noen misjonstanker. Men misjon, det kan vi så mye om, sant? Vi vet misjon, vi er jo misjonsorganisasjoner. Ikke kom og fortell dere noe nytt. Men jeg har bare lyst til å fortelle litt hva jeg tenker på som misjon. Hva misjon? Jeg må bare gi et lite glimt av det, for jeg tror at misjon først og fremst handler om to ting. Det å proklamere at Gud den som regjerer. I gjennom Kristus så regjerer han her og nå. Jesus sier selv, himmelriket nær. Nå det noe nytt. Himmelriket nær. Og så sier han, så inviterer han oss til å fortelle det. I gjennom Jesus så himmelriket nær. Så vi banker på dørene, så kan vi si, god dag. Vet du hva jeg må bare få si til deg? Himmelriket nær. I gjennom Jesus himmelriket nær. Du ser det ikke, men Gud den som regjerer. Hvis vi velger å banke på døret. Det sannheten, folkens. Himmelriket nær. Og det skal vi få proklamere, at Jesus nær. Himmelriket nær. Gud den som regjerer. En dag skal alle bøye kne, men det tilgjengelig nå. Og den andre tingen at vi skal få demonstrere det. Jesus han sa, gå ut, helbred syke, vekk opp døde, sa han en gang. Demonstrer at mitt rike nær. Og for oss i Norge så det litt merkelig. Jeg vet at noen av dere har vært ute på misjonsmarker, det som vi kaller misjonsmarker, altså i helt andre kulturer. Og det sier seg selv at vi må demonstrere Guds rike i de settingene. Det nytter ikke bare å snakke når folk ikke har mat. Du med? Vi må jo gi dem mat, men det mindre verdt enn å si at Guds rike nær og Jesus har gitt livet sitt for deg? Nei, det henger sammen. Demonstrere og proklamere. Og vi proklamerer at Guds rike nær når vi synger lovsanger. I gjennom undervisning. Og vi kan få demonstrere det med å være en forskjell. Det gjerne ensomhet. Det gjerne mer typisk for Norge. Vi har et ganske bra helsevesen. Sier at mange blir helbredet der. Men vi kan med frimodighet be om helbredelse likevel. Så det andre måter som kan helbredes på. Det er urettferdighet. Hvis Guds rike nær, så demonstrerer vi en rettferdighet. Vi går inn og en forskjell. Det å demonstrere. Og så kan vi tenke, hvordan skal det se ut en gang? Når Guds rike trår inn i all sin kraft. Og så kan vi tenke, ok, sånn ser det ut. Det skal ikke være ensomhet, ikke sykdom, ikke sorg. Ikke smerte. Det skal være glede og fest. Ok, hvis vi skal demonstrere det, hvordan ser det ut til oss? Hjemme i min heim, i mitt nabolag. Vi må slutte å lausrive læren ifra livet på dette området. Du med? Gjør dette mening? Så det lettere å se på misjonsmarker. Men Gud sier vi skal være en forskjell her og nå. Så det var litt hva jeg tenker med misjon. Det betyr at det finnes veldig mye misjonal aktivitet allerede. Når dere tenker indre misjon, så tenker dere gjerne noen frimodige. Noen som kan dele med andre for å være med og hjelpe dem til å dele. De som kan stå frem og forkynne Guds ord. De som kan gå frem og vitne. Og så har dere allerede avskrevet dere selv for lenge siden. Og det kan jeg forstå. Men hvis det blir mye mer helhet, så er mye av det som du gjør, du gjerne vet ikke hva, for du bare kjenner at det er rett. Det er jo rett, sant? Det er misjon. Luft det opp til å være misjon, og ikke tenk at det skal stå alene. Kanskje du skal være litt i lag med noen som er sterkere med ordet. Er du med? Når du går til noen i nabolaget ditt som har knukket foten og gir deg en blom, det er misjon. For eksempel. Det er bare fantasien som begrenser. Det er så mye godt som skjer, det er så mye godt som du gjør, som du er en del av, som du bare kjenner rett, som misjon. Ikke tenk at det er annenrangs. Det er så viktig. Og så tror jeg vi skal få se mye mer av det. Hvordan skal det se ut når vi gjør dette i lag? Men nå har jeg bare lyst til å heie litt på dere som gjør dette. Ikke vært modløse når vi skal snakke mye om misjon. Evangelisering. Kun en del av misjonen. Og vi tenker fort evangelisering og evangelister som misjon. Og det er det. Og så er det i tillegg mye mer. Det var en lang innledning. Vi skal lese i lag en fortelling fra apostelgjerningene. Apostelgjerningene 8, 26-40. Det en historie som sikkert mange av dere kjenner godt. Og det som veldig spesielt, eller denne historien ikke bare en enkeltstående historie i Bibelen som man kan følge. Men jeg tror denne lager et slags, han på en måte grunnleggende, og gir oss et innblikk og lærdom og kunnskap om misjon, av hvordan det kan se ut i dag. Det Philip og den etiopiske hoffmannen. Les ifra 8:26. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette en øde strekning.» Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann, som hadde tilsyn med skattekammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå?» sa han, «når ingen forklarer det for meg.» Så ba han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Det stykke i skriften han holdt på å lese var dette, «Lik sauen som føres bort for å slaktes, lik lammet som tier, når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv tatt bort fra jorden?» Hoffmannen sa da til Philip, «Si meg, hvem det profeten taler om her? Er det om seg selv, eller er det om en annen?» Da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmann sa, «Se, her vann. Hva til hinder for at jeg blir døpt?» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmannen, og Philip døpte han. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. Det to ting som jeg har lyst til å dra fram som en lærdom i denne historien. Det veldig mye spennende. Nå leser jeg jo ikke fortsettelsen, men Philip var plutselig en annen plass etterpå. Det har dere gjerne lagt merke til. Og når vi leser det, så kan vi tenke, hvordan ser det ut når folk bare blir ført over en annen plass? Og så kan vi sitte og diskutere lenge og vel. Grunnen til at jeg ikke leste det, var at det på en måte egentlig ikke er det vesentlige her. Nå snakket vi jo om det likevel da. Men den første tingen som vi kan legge merke til her, det at all misjonsaktivitet, all misjonal aktivitet, er et resultat og har utspring i en lydighet til den hellige ånd. Til den levende Guds ånd. Og det veldig fascinerende. Jeg hørte en tale som gikk på dette her. Og der det var en påstand, hva det ånden sier i apostelgjerningene? Hva det som blir talt? Og så sa han, mesten alltid så sier ånden, reis deg opp, gå, gå, kom, der, sånn. Og så tenkte jeg, stemmer dette her? Så når jeg leser gjennom apostelgjerning, så har jeg notert meg. Det stemmer veldig godt. Ånden sier, kom, gå, reis, reis deg opp, gå nærmere. Og så sier han, legg han til rette andre ting, og leder folk til å legge til rette, for eksempel det som handler om med en tjeneste med å dele ut mat og sånt, for at de skal kunne reise lettere, for at de skal lettere kunne gå. Det så gjennomsyret. Og så tenker jeg, hva snakker den hellige ånden om i dag? Hva det vi opplever ånden tale når vi samles? Og jeg har en følelse av at når vi i lag så snakker ånden mindre om å gå. Det virker for meg som om ånden mer bekrefter oss som kristne. Du er elsket, du er verdifull. Du er noe. Og det er helt sant. Og det er en del av det. Men jeg tror at mange av dere opplever at ånden forteller, gå, reis deg opp. Sånn som han gjorde i apostelgjerningstiden. Og jeg tror vi skal med frimodighet lufte det fram. Jeg tror den hellige ånd først og fremst snakker om det i dag også. Og han fortsetter å bekrefte at du er elsket. Hele Bibelen er gjennomsyret av det. Gå og fortell. Gå og vær en forskjell. Vi er veldig redde for å gjøre noe i egen kraft. Jeg har snakket mye om dette her i forskjellige settinger, og jeg merker det at vi er litt redde for å gå før vi er helt sikre på at vi gjør det rett. Kjenner du igjen det? Ok, jeg har lyst til å gå. Jeg tror det. Jeg leser i hele Bibelen at vi på en måte skal gå. Men jeg vil jo ikke gjøre det i egen kraft. Jeg vil ikke det skal være min egen idé. Og så derfor så venter vi på en slags bekreftelse. Ja, hvordan er det jeg skal gå da? Eller skal jeg gå i det hele? Og jeg tror hvis vi hadde beskrevet det uten misjonsmarker, så hadde det vært helt absurd for mange. Hvis noen ikke har det de trenger av primærbehov, så kan vi tenke, nå setter jeg det på spissen for å få fram et poeng. Skal vi vente på den hellige ånd som skal overbevise om at vi skal gi mat til de som trenger det? Hvis det er urettferdighet, hvis det er mobbing rundt oss, jeg kan ikke gjøre det i egen kraft, jeg kan ikke gå og være en forskjell. Nå setter jeg det litt på spissen. Jeg tror at noen av oss er skrudd sammen sånn at vi hele veien skal få en bekreftelse på forhånd. Men resten av oss, meg inkludert, vi trenger faktisk å bare flytte kroppen litt. Og så gå, hvis vi ser og tror dette, så kan vi intellektuelt bli ledet av den hellige ånden også. Den hellige ånden leder i sitt ord, og vi trenger ikke alltid få en opplevelse av kjærlighet som springer ut gjennom alle knoklene våre for å kunne flytte dere. Da hadde jeg så det mye hjemme, rett og slett. Men i det jeg flytter meg ut, og jeg ser hva som er rundt meg, og jeg kjenner at, vet du hva, dette er ikke sånn det skal være. Da kjenner jeg en ledelse. Da kan jeg få være en forskjell. Vi må ikke bli villige til at jeg tror at vi skal sitte og vente på en eller annen slags gode følelse alltid. For noen gjelder det. Men jeg tror for det meste av oss så skal vi få lov å gå, og så skal vi erfare etter hvert. Kanskje det viser seg at nei, det var ikke greiene for meg. Det kan vi ta etter hvert. Så det var den ene tingen. Den hellige ånden initierer, han sier, gå på forskjellige måter. Den andre tingen som dette lærer oss, det er at misjon involverer nærhet til de vi er sendt til. For første så sa engelen til Philip, gå til Gaza. Og når han kom til Gaza, han gikk i lydighet, misjon er lydighet, til den hellige ånds stemme. Så gikk Philip, og når han kom til Gaza, først da så han, hoffmannen. Og da hadde den hellige ånd mer han ville fortelle. Gå nærmere. Og Philip gikk nærmere, så nærmere at han hørte hva han snakket om. Og når vi snakker om det i dag, så virker det ikke så veldig radikalt å gå nærmere. Men dette var en mann som rettroende jøde ikke burde holde seg i nærheten av. Jeg vet litt om det, for jeg har studert litt av det. Og når Philip begynner å snakke med han, og hoffmann sier, kom og sett deg i vogn nå, så er det akkurat som ting som Philip hadde lært av lover og regler og toraen, og ting som hvordan han skulle oppføre seg, hvordan han ikke skulle oppføre seg, det må ha bare rast. Og jeg tenker Philip sto sånn som det her, og bare tenkte, hjelpe meg. Det er akkurat som bare alt krasjet av det han bar med seg. Og så trodde han inn i vogna. Han sådd i lag med en evenukk, som var neger. Og han hadde ikke lov å gjøre det på den måten. Og jeg tror det er regelen i dag også. For å få nærhet, så må vi også bryte noen grenser. Den friheten som vi lever i, den bærer vi ikke alltid med oss. Og mange ganger så kjenner vi på en ufrihet. Når vi skal gå over noen grenser som vi ikke føler var helt gode, for vi går over noen komfortzoner. Du med? Men for å være nær, og for å være lydige mot Guds ånd, så må vi gjerne gå inn i et eller annet som vi ikke trives i. Og jeg tror at her er det noe enormt viktig for oss. For vi har dannet oss et bilde av at det er noe som er rent, og noe som er urent. Har vi ikke vel? Det er noen aktiviteter som er rene, og noen som er urene. Ja, men er det synd da? Nei, ikke akkurat synd. Men det er liksom plassen representerer noe. Folk å representere noe som jeg ikke vil assosieres med. Hvordan tror du det var med Philip? Tror du han hadde lyst til å assosieres med en etiopisk evenukk? En som hadde vært i Jerusalem, og sikkert måtte gått hele veien og bare listet seg rundt for å komme inn til helligdommen. For det er så mye regler for hvordan han skulle gjøre ting og hvordan han ikke skulle gjøre ting. Og denne her etiopien kom tilbake, og det var sånn en tur, det var sikkert den eneste turen han hadde til helligdommen i sitt liv. Det var som en pilgrimsreise til Mekka fra en muslim. Og han hadde sikkert blitt fortalt over alt hvordan han skulle gjøre og ikke gjøre. Og så kommer han. Og så er det nærhet. Og Jesus har latt forhenget brytes fra øverst til nederst. Så er det ikke lenger noe som er helligt og noe som er uhelligt. Jesus flytter rett inn i det uhellige. Han er nær overalt. Og det var det Hoffmann fikk erfare. Og han spurte, er det da noe som hindrer meg at jeg kan døpes? Er det noe som... Jeg har gått hele livet og opplevd alle ting og hvordan ting stenger. Og hvordan jeg må være forsiktig for å forholde meg til Gud. Er det da ingenting som stenger lenger? Kan vi bare gå rett her og døpe meg? Ja, hvis du tror på Jesus, så kan vi det. Det er det vi representerer. Gud er alltid nær. Jeg har lært mye. Ikke plent for det jeg har sagt så mye, men for det lærdom handler om det du ser også. Jeg har lært at det er rene plasser og skittende plasser. Dette er en av de reneste plassene, og kanskje den eneste, hvis jeg setter det på spissen. Og vet dere hva? Vi må ta det i nødvåket, og så må vi kikke i Bibelen. Det finnes ikke rene og skittende plasser. Og for det om det var forkynt av Jesus, så trengte Peter å få det veldig tydelig i et syn når han skulle til Cornelius. Og dere kjenner det sikkert. Gud sendte ned en duk med alle slags levende dyr som han visste var uregne. Ed, sier Gud. Nei, det kan jeg jo ikke. Det vet du jo, Gud. Det er ikke noe som er urent, sier Gud. Og når Jesus sier Guds rike er nær nå, så er Guds rike nær. Ikke i en bygning, men han tok sin bolig i oss. Og der vi er, der er Gud. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var før jeg gikk på pub første gangen. Men det var skikkelig stritt. Og jeg kjente, jeg har blitt invitert det mange ganger, men jeg har jo visst med meg selv at nei, det er jo så feil. Jeg kan jo ikke gå på pub. Terje kristen gutt. Jeg har jo fortalt det til alle mine venner hele livet. Fanatisk. Og det handler ikke om jeg skulle drikke alkohol. Det hadde jeg jo slett ikke tenkt til. Men jeg har blitt invitert med folk. Og jeg så det, jeg skal ikke ta så lang historie om det, men det var skikkelig stritt, og du kan se det på meg sikkert at jeg ikke trives. Stive masker, det er ikke rett, sant? Jeg ville heller at alle som ikke var kristne skulle komme inn her, på det hellige, det der er godt å være, det der er rent, sant? I lag med oss rene. Og Jesus, se hvor han vandrer. De plassene Jesus var, der var ikke de aksepterte plassene å være. For de som kunne det med religion. Jeg skal ikke tvære det mer, du kjenner det sikkert. Det kan være du ble veldig provosert nå. Sannsynligvis. Hvis ikke noen har sagt dette til deg før, så ble du sikkert veldig provosert. Og det er helt ok. Jeg har blitt veldig provosert. Jeg har møtt meg selv så mye i døra. Men jeg har så lyst til at Guds rike skal spre seg. At vi som bærer kirka, det oss. At vi går ut, og så vi en forskjell. Og så inviterer vi ikke folk med inn i en forskjell i form av et hus. Vi trenger å få litt skid under neglene. Og så skal vi ikke synde for det. Synde gjør vi like godt her inne som vi gjør ute, men vi skal jo ikke synde mer, sant? Du med? Gå i lag med noen. Vet du hva jeg har opplevd? Jeg har opplevd at vi tror at det beste å være i en kristen boble. På en måte, hvis vi bare holder på med kristne ting. I Amerika de rendyrker det. De har telefonkataloger. Det der kristne. Du skal ha en kristen røyrlegger aller helst. Du kan drikke kristen kaffe fra kristen koppe. Så tror vi at vi lever et fantastisk utfryktig liv. Og det så trist. Og jeg kjenner det litt igjen, som meg selv. Kristne aktiviteter. Og vet du hva jeg har erfart? Jeg har erfart å vokse opp i lag med bare kristne venner, fordi jeg trodde det var best. Og disse kristne vennene, når vi har blitt voksne, så har vi vært åndelige babyer. For det har vi aldri blitt prøvd på troen vår. Vi har klart å hele veien snirklokke i mødler. Oi, der var det noe sånt. Det heller vi vekk ifra. Og så har troen vår blitt prøvd. Og det alvorligt. Plutselig har det snutt litt om. Det ikke engang bare synd at vi ikke kristne er blant andre. Det faktisk sørgelig for vår egen del av. For mange av oss har falt ifra. Og jeg har opplevd at det, og det jeg har sett mye rundt meg, og ikke plent her, men andre plasser også, det er jo at mange av disse voksne, åndelige babyene begynner å eksperimentere med litt sånn småsynd. Når vi er så voksne at vi begynner å tenke at ja, ja, det må jo være greit. Hva fundament har vi til å gjøre det på? Så dette vi fra. Og det er så sørgelig. Vi trenger å være en del av samfunnet, alle sammen. Ha ungene våre med på det. La ungene få se forskjell, og lære å være en forskjell. Det er ikke enkelt. Og det føles mye enklere å bare samles for oss selv. Men vet du hva? Hvis vi leser Bibelen, så er det det handler om. Og vi skal stole og tro. Det handler om å tro. Gå i lag, og så tro det at Guds rike er der jeg er. Flytt inn til deg du er sendt til. Vær nær dem. Ikke bare tekstmeldinger. Vær i lag med dem. Helt inn i vogna. Se hvordan livet er iblant dessen som du opplever Gud sender deg til. Lær av dem. Se hvordan du kan være en forskjell. Se hvordan Guds rike kan både proklameres og demonstreres. Og kanskje det siste først. Bygg vennskap. Jeg ble en gang invitert av en kompis. Jeg ble ikke invitert en gang. Jeg spurte bare om, skal vi treffes? Så sa han, jeg på sånn hundetreff. Og da, rett ned før deg, der nede på Monter, sant? Jeg bor rett opp forbi Monter, så er det en liten sånn parkeringsplass eller et eller annet på baksiden, som vanligvis er stengt med noen porter. Og jeg har en kompis som har engelsk bulldog. Så nå har vi sånn hundetreff, eller hundetevling, eller jeg vet ikke helt hva det heter engang. Men han sa, kom ned og se. Så jeg tok med meg ungene, jeg tok med meg Mathea og Theodor, og så tusslet vi ned bakken, så gikk vi på dette her. Og der kom jeg, og så kikket jeg, og så var det utrolig underligt. Og det var akkurat så jeg følte meg. Dere har hørt om Dr. Livingstone, som gikk gjennom junglen, og liksom skar greiene, sant? Kom gjennom, og så plutselig, her er den fortapte stamme av engelsk bulldog-eiere. Jeg følte seg var på en vandring som var helt... For det var så mye som var annerledes i forhold til det jeg er vant med. Men jeg kom inn der og bare så rundt meg. Jeg skal prøve å beskrive hvordan det var. Det var masse hunder overalt. I bur, ut forbi bur. Noen gikk i en firkant, sånn som dette herrene, med eieren sånn. Og de visste akkurat hva de skulle gjøre til hver tid. Plutselig stoppte de. Noen gikk med blokker og noterte. Ingen hunder gjødde. Kan du tenke deg, en av 50 hunder, altså ikke en bjeffing? Helt merkelig. Folk så rundt, noen fulgte med på det som skjedde, noen så det og snakket, noen striglet hundene sine, fleste barn røykte, drakk kaffe, hadde sånn campingstol av bord, hadde litt sånn grilldress. Begynner dere å se for dere settingen? Og det var veldig stiligt. Og det som jeg tenkte, så jeg lekte litt med det i etterkant. Så jeg tenkte, ok, hvis det var sånn at dette var på en måte et nytt folkeslag, og Gud hadde sagt, dette er ditt folk, du skal gå til dessen. Så spolte jeg litt i øynene, og så tenkte jeg, lekte litt med tanken. Ok, hva gjør jeg da som misjonær? Og så tenkte jeg i øynene litt av de tingene vi har vært vant med bak øynene. Det første, det var jo at jeg ville tenkt, ok, jeg henger opp en plakat. Storsamling, søndag klokka 11. Engelsk bulldog-eier er spesielt velkomne, tenkte jeg. Det kunne vært bra. Men så kom jeg på etterpå, nei, vet du hva, dette er jo søndag. Og nå klokka 11 så er det jo kjempeopptogne av sine engelsk bulldog-aktiviteter. Så det var gjerne ikke det beste. Men så tenkte jeg videre, ok. Jeg kunne tog med en plakat der det stod «Velkommen til velkommen til bedehuset på fredag!» Verdensmester i engelsk bulldog-oppdrett kommer. Han var på en måte blitt omvendt, han. Han hadde vært engelsk bulldog, oppdretter, eller hva det heter. Han hadde møtt Jesus og var herlig frelst, omvendt. Og så kunne vi invitere dem inn der, så han kunne tale deres språk. Tror dere det hadde funket bra? Det som slo meg etterpå, det var jo at, vet du hva, mange av dessen er her bare akkurat nå. Det er dette som samler de. Og jeg henger med et plakat med at vi samles her på Nærbe, sånn og sånn, så er det ikke sikkert at det var så naturlig for de å gå, eller at de en gang tenkte det den fredagen. Så jeg lette videre i erfaringene som jeg har. Og det neste, det var jo at vi lager en sånn liten folder. Det med å lage evangeliet med engelsk bulldogspråk, sånn at det kommuniserer med deg. Det kunne vært for eksempel noe sånn. En gang så var vi alle lykkelige engelsk bulldogger. Og eieren som så det i himmelen, han hadde samfunn med oss, og han hadde samfunn, og han, på en måte alt var bra. Og så, plutselig så ville vi ikke gjøre det som han sa lenger. Og vi braut reglene, og vi begynte å oppføre oss på andre måter, og vi fikk bånd rundt oss, halsbånd, alle bulldoggerne fikk halsbånd, og det begynte å surre seg, og vi var ufri, og så videre. Og så kom Jesus, på en eller annen måte måtte han ha klubb bånd, og sette, jeg har ikke tenkt gjennom alt det helt, så det skulle vi funnet ut. Og så kunne vi lage til dette herrene, engelsk bulldogspråk, evangeliet, og så kunne vi toke på vindusviskeren til alle disse herrene, sant? Og så når de kom og var ferdige med greiene sine, så kunne de sette seg og begynne, hva er det for noe? Så kunne de lese dette her, altså. Og så kunne de blitt omvendt, ikke sant? Dette er jo til meg. Tror du det hadde funket? Det er bare eksempel på ting som jeg har gjort. Jeg tror du skjønner hvor dette bærer hen. Hvis du vil bringe Jesus, hvis du vil bringe, proklamere og demonstrere Guds rike for denne tapte stammen. Du vet hva du må gjøre. Du må kjøpe deg en grilldress og få tag i en engelsk bulldog. Og så må du være i lag med dem. Sant? Du må se hvordan er språket, hvordan funker det her. Og så må du finne ut hvem skal jeg gå i lag med. Og vet du hva? Jeg har tenkt litt videre. Jeg har tenkt litt videre på dette i min fantasi, så jeg tenkte, jeg ser for meg akkurat så stor samling her. Og så midt under lovsangen, så plutselig er det bare en som reiser seg, eller en som setter seg, sier alle vanligvis står. Og så sier jeg bare, stopp! Stopp musikken! Jeg klarer ikke dette mer. Vet du hva? Jeg tror Gud har kalt meg til å gå til de som eier engelske bulldogger i et miljø rundt det. Jeg klarer ikke bære på det mer, jeg må bare dele det til dere. Og så er det plutselig en annen hånd som sier, du også, jeg trodde jeg var den eneste. Og så popper det gjerne opp noen, som Gud har talt akkurat det samme til. Og da kan mødelederen si, hør, Guds ånd har i sannhet talt til dere, sånn som han gjorde i apostelgjerningtiden. Gå, har han sagt. Og nå skal dere komme, så skal vi be for dere. For dere i sammen har blitt sendt til dessen, til dette miljøet. Så skal vi be for dere, så skal vi ta opp en kollekt til dere, så dere får råd å kjøpe hunder og grilldresser, alt dere trenger. Og så skal vi sende dere ut. Og vi vet, dere kommer ikke tilbake her søndag 11, for det er da de samles. tenk om det hadde vært. Da hadde vi ikke trengt oss å lure på, dette Guds ånd, eller det bare vår innbildning? Det Guds ånd som taler nå? Det harmoniserer så med hele Guds vesen. Jeg lengter etter at det skal på forskjellige måter bare sette ting i gang til oss. Svøpe ved Guds menighet, mennesker som åpne for stemmen til den levende Gud, og som lydige og går. Så lytter når han sier, stå opp, gå på vei til Gaza. Kanskje det ikke handler om å bli sendt til et hundemiljø, eller til India, eller til Kambodsja. Men vi alle sendt. Vi født inn i et legeme som fullstendig sendt, som Jesus. Det så oppmuntrende. Og hvis du har tanker om at du ikke strekker til, slapp helt av, du gjør det. Det Jesus sitt opplegg. Men det viktig å forkynne dette, så gir dere tanker på hvordan den hellige ånd kan tale. Hvem du sendt til? Kanskje du vet allerede. Kanskje det andre som sendt til samme, så dere kan få komme i lag og gå. Hvordan ser rike ut blant de du sendt til? Amen.